Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljene, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo začenjam z aktualnim pogledom na problematiko prenamnožitve divjadi in zveri. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pravijo, da se kljub jasnim ugotovitvam o nevzdržnosti sedanjega sistema gospodarjenja z divjadjo, že leta na tem področju nič ne spremeni. Cvetko Zupančič, predsednik te največje kmečke stanovske organizacije, takole opozarja na skreganost z zdravo pametjo.
Zelo močni so vplivi drugih, ne bom zdaj govoril kom, verjetno so to naravovarstveniki, neki varuhi narave, predvsem v smislu, kot da kmetje nikoli nismo za to skrbeli in da smo tisti, ki želimo vsa ta divjad in zveri dejansko opustiti, kar sploh ni res. Mi nikoli kmete temu nismo nasprotovali, celo več sobivamo z divjadjo in zvermi in za nas, naš pogoj je samo ta, da se omeji, kar je preveč. In naše zahteva je, da se tako zveri kot divjad postavi na stalež, kot je bil leta 1990, ki je bil popolnoma zadovoljiv. Če vzamemo številke po drugi svetovni vojni, ugotovimo, kako malo število je takrat bilo, pa je so vendar vse vrste tudi preživele. Mislim, ne da se to več opisovati, kajti problem, kot je recimo tamle Trnovski gozdovi, ki nikoli ni bil zveri, zdaj so trije tropi volkov, ki dnevno nam sporočajo o škodah, pokolih in tako naprej in o temu, kako se pač kmetje opuščajo tako ovčareje kot govedoreje.
In prav zaradi povečanja števila zveri in škod na domačih živalih, na pašnikih, na robu Trnovske planote, nanosa, krasa in posočja, se je pri tamkajšnjih živinorejcih pojavil strah in dvom, ali še lahko ženejo živali na pašo brez resnega tveganja, da bodo pomorjene. Mnogi zaradi nevzdržnih razmer napovedujejo konec kmetijske pridelave in da bodo zemljo pustili neobdelano. Lani se je po vsej Sloveniji v organizaciji kmetijskega ministrstva odvijalo kar nekaj okroglih miz na to temo. Izsledki so bili različni, glede na to, kdo je srečanje organiziral. In bili smo priča izjemnemu lobiranju tako naravovarstvenikov kot tudi lovcev, da bi razmere ostale take, kot so. Na to opozarjajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.
Če to organizirajo, ne vem, Zavod za gozdove, bo je podatki Zavoda za gozdove in bodo pač oni upravičevali svojo zgodbo. Če bomo organizirali zborničari, bomo povedali svoje probleme, ki so dejanski, ki jih lahko iz slikam, iz materialom podkrepiš. Če bojo pa naravovarstveniki, bojo pa spet svoji podatki. Ne? In moram še reči, omenil bi en projekt Din Alber, kjer se je, odkoder je, so prišli tudi po končanem temu projektu tudi zaključki, kjer so v prvem poročilu napisali, da je v Sloveniji celo čez 800 medvedov. In tisti podatek, premor je postal uraden, se je zmanjšal na 530. Ne, se pravi, potem pa še izgube, da so prišli na nekaj čez 600. In veste, nekdo želi prikazati več in mu ni za to, da bi bili neki realni podatki. Zakaj pa ne v tem primeru? Zato, ker njihova strategija upravljanja z rjavim medvedom gre v smeri, da bi se v prihodnje povezala ena minimalna populacija na tirolske medveda z dinarskim alpskim svetom, se pravi s populacije Bosna, Hrvaška, Slovenija in bi cela Slovenija prišla v območje stalnega prisotnosti medveda in to bi bilo čez vse. In zato se tudi, zdaj bom pa malo rekel skozi mojo pamet, želi vso to populacijo ohraniti in razširiti, da bo pokrila ves ta del. In to nikoli bilo ni in biti ne more, ker bo preveč obremenilo ta naš kmetijski gozdni prostor v Sloveniji. In seveda iz tistih strani bojo vedno hodili podatki v tej smeri. Zavod za gozdove pa Lovska zveza, on ima spet svojo, vsak ima svojo logiko in tukaj edine pravilne številke bi mogle priti Zavoda za gozdove. Pri divjadi in pa pri zverjeh, kajti oni načrtujejo in tudi sprejemajo vsa poročilo zvezi s tem. Moram pa reči, da potem pa projekti imajo svoje izsledke, Zavod za gozdove svoje, po naših zborničnih, kukor mi moramo zbrati podatke skupaj, je pa seveda še bistveno več, kot je tukaj napisano. Zato so tudi te zaključki različni. Bil je en posvet v Mariboru, kjer smo bili vsi, Kmetijsko-gozdarska zbornica, sindikat, Zavod za gozdove, Zveza lastnikov gozdov, in tam smo tudi postavili, smo prišli do nekih zaključkov, kjer so vsi na papirju, vendar za nekoga veljajo, za nekoga pa ne veljajo. Ne? To v zvezi z divjadjo in zvermi je izrazito politično vprašanje. In dokler ne bo tukaj neka druga volja v tej smeri, bo na ta vprašanje težko najti odgovor.
A kmetje na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica so si edini, da je treba takemu načinu obravnave kmetijstva in predvsem izjemnim škodam med živino narediti konec. Zato ta torek, torej 6. februarja, v Ajdovščini pripravljajo okroglo mizo, kjer bodo predstavili težave povezane s prisotnostjo velikih zveri na Primorskem. Škoda je velika, rešitve pa je potrebno najti še pred novo pašno sezono, da ne bi prišlo do novih velikih pomorov, tako goveda kot drobnice, kakršnim smo bili priča lansko jesen. Da bi našli ustrezne rešitve, vse zainteresirane vabijo, da se jim pridružite v torek 6. februarja ob 11. v dvorani krajevne skupnosti Ajdovščina na Prešernovi ulici 26 v Ajdovščini. Upam, da se boste odzvali v velikem številu.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas, pojdi raje z njo.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Mnogi mladi vidijo, da je danes na kmetijskem področju zelo napeto, se morda sprašujejo, kaj storiti, po drugi strani pa imajo zelo radi zemljo, naravo, pridelavo hrane, imajo radi živali in jih vse to nekako kliče tudi na poklicno področje. Gospod Branko Šket, v šolskem centru Šentjur se vsak dan srečujete z dijaki, s študenti, ki so že naredili ta korak, se zdaj že izobražujejo v vseh teh smerih. Kaj pa bi rekli morda tistim, ki zdaj poslušajo, še kolebajo, ali iti prihodni petek, soboto pogledati na informativne dneve na šole, ki torej izobražuje na kmetijskem področju?
Ja, jaz bi vse mlade, ki še kolebajo, zelo povabil na naše šole, ki izobražuje na področju prehranske verige. To so zelo lepi poklici, pa tudi seveda za normalno življenje in eksistenco, potrebujemo hrano in seveda je neko poslanstvo pridelava hrane in seveda potem tudi ponudba te hrane. To so poklici, ki daje tudi neko zadovoljstvo v svojem delu in svojem v življenju, pridelati hrano. In kar je zelo pomembno v zadnjem času, čim bolj spostavlja tako imenovano samo skrbo, ker mi tukaj pridelamo, da seveda tukaj porabimo. Vsa ta hrana je bistveno bolj zdrava kot tista, ki pripotuje stotine kilometrov ali pa ne vem koliko od drugod in je prav, da naše podeželje obdelujemo, je prav, da v našem podeželju čim več tega pridelamo, da ne opuščamo in seveda zaradi tega tudi vabim v te šole na področju prehranske verige, kjer pridobite ta znanje, kjer vas bomo tudi vam dali navdušenje za to, da boste seveda v življenju zadovoljni in delali v teh poklicih.
Pred leti, ko sva s sodelovcem obiskala vašo šolo, sva spoznala, da pri vas pravzaprav se učijo, študirajo dijaki, dijakinje, študenti, študentke, ki prihajajo s slovenskih kmetij in želijo na tem področju zagrabiti tudi doma. Verjetno ste veseli.
Zelo smo veseli teh dijakov, ki prihajajo iz že ustaljenih tradicionalnih kmetij, kjer se odvija kmetijska dejavnost že v preteklosti. Seveda te kmetije so se v zadnjih časih posodobile. Marsikje se je dodatno registrirala dopolnilna dejavnost. Zaradi dopolnilne dejavnosti seveda se ti pridelki, izdelki, karkoli že potem tudi prodajajo in seveda na ta način se tudi promovira posamezna kmetija.
Potrebna pa so nova znanja.
Potrebna so pa, brez novih znanj ne gre. Potrebno je vedno več novih znanj, potrebno je voditi poslovne knjige, marsikaj, pa tudi v tehnologijah se spreminja drugače, zaradi tega seveda vabim vse, ki so mladi in želijo, da pridejo v naše šole kmetijske, živilske oziroma šole na področju prehranske verige.
V torek se bova pogovarjala malce več o ponudbi prav vaših srednješolskih in višješolskih programov. Zdaj pa morda še en pogled, kmalu boste praznovali 110-letnico izobraževanja na vaši ustanovi. Lahko se pohvalite tudi z zelo dejavnim društvom absolventov. Strokovnjaki, ki so pri vas pridobili izobrazbo, torej z veseljem ohranjajo najprej vezi med seboj, potem pa tudi s svojimi profesori in konec koncev tudi šolo, ki jih je pripeljala na to poklicno pot.
Res je. In zanimivo je, da to društvo že deluje od leta 71, ne pred trgoma skos. Marsikaj se začenjalo, pa je seveda zaradi, ne vem, raznih problemov prenehalo delovati. Pri nas ves čas deluje in ravno zdaj v januarju, zadnjo soboto, so se ponovno dobili na svojem občem zboru, kjer so imeli tudi strokovne teme. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti takrat si med sabo izmenjujejo mnenja, izkušnje. Se srečajo, izkušnje in seveda porajajo se ideje na svojih kmetijah, kaj pa bi jaz lahko, kaj pa ne od drug, tako da ta srečanja za dijake, ki so nekoč bili dijaki, za današnje seveda zaposlene ali pa na kmetijah, zelo pomembno za njihovo delo in njihov razvoj. Seveda na vseh teh srečanjih njihovih se vključuje tudi šola, nas vedno tudi povabijo, ne, ker je to vsekako svoje društvo, kjer pa seveda predstavimo delovanje tudi naše šole, novosti, kaj lahko tudi oni koristijo pri nas, in pa seveda novosti, ki se pojavljajo, nove programe, tako je bilo v tem primeru, zdaj smo jim predstavili nov program veterinarski tehnik, ki se bo začel izvajati naslednje šolsko leto na naši šoli v Šentjurju in seveda na ta način se predstavlja seveda dejavnost delo šole in tudi kaj je bilo v tistem letu, kaj bo naprej, kaj se v nekom obdobju dogaja in seveda tudi povabimo te absolvente na razne tečaje, ki se potem tukaj pri nas za njih tudi izvajajo.
Ja, to je zelo lepo, da se pravzaprav to druženje tudi odvija, kaže tudi na to, kako se lahko vzpostavijo taki dobri odnosi, ki potem dolga leta trajajo in razveseljujejo. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da nam prisluhnete tudi v prihodnjem tednu, kar nekaj šol boste spoznali, v torek pa tudi šolski center Šentjur. Magister Branko Šket, hvala lepa za ta pogovor, pa lepo nedeljo.
Hvala lepa in vse, ki vas zanima, vabljeni na informativne dneve v petek in v soboto 9. in 10. februarja.
Vse v življenju se poplača, vidno se z enakim vrača. Če deliti znaš dobroto, si dobil najlepšo duto. Čas se mora prevrniti, treba je pač potrpeti. Končno pride dan plačila, enkrat vsak dočaka ga. Srečo treba je deliti, če jo hočeš pomnožiti. In ljubezen kar obsuje tistega, ki jo daruje. Kadar srca govorijo, pač računa misel le velja. Če pa si takšen ti, da drugim jame bi kopal, se prepotil boš in utrudil, bolj slabo boš spal. Na koncu pa lahko se ti nerodnost pripeti, v najširšo in najglobjo jamo zvrne se prav ti. Širšo in najglobjo jamo zvrneš se prav ti. Širšo in najglobjo jamo zvrneš se prav ti. V najširšo in najglubjo jamo zvrneš se prav ti.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naš gost v nadaljevanju današnje oddaje je magister Vitomir Bric, z njim pa se bom pogovarjal o izzivih, ki jih lahko tudi za predvsem tiste večje slovenske govedorejske kmetije pomenijo nove, pametne, ušesne znamke. Gospod Vitomir, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Je to res rešitev lahko za tiste večje kmetije? Kje je postavljena ena taka meja? Koliko krav mora imeti kmet, da jih že težko spremlja?
To je pač različno. Ta sistem Sense Time je v Evropi relativno nov in tudi seveda na svetu od julija lani. V Evropi je bilo prodano 140 sistemov do konca lanskega leta in bilo je prodano od 10 pa do 1000 krav. Aha. Se pravi, razpon je zelo velik, vendar po naši oceni nekje, ko seveda je zelo veliko dela na kmetiji in je 100 krav, je že težko brez takih sistemov delati. Ni pa seveda to edini sistem. Mm-hmm. Podobnih sistemov je na svetu okrog 40 do 50.
Revolucionarna novost je zdaj, da se seli v šestno znamko.
Tako je. Do zdaj se je tudi sistem imenoval Heat Time, nismo tega prevajali. Heat Time pomeni čas pojatve, Sense Time pomeni čas občutljivosti in seveda poleg tega je še nekaj drugih novosti pri temu novemu sistemu, ne samo ovratnica in ušesna znamka, ampak seveda zabeleži sistem precej več parametrov. Prej je beležil samo gibanje in prežrekovanje, sedaj pa še beleži, koliko časa krava zauživa krmo, koliko časa pije, koliko časa sope in še nekaj drugih parametrov, vendar to so parametri, ki jih sistem zaznava. Prej zaznaval na vsakih 20 minut, zdaj zaznava na vsako minuto. Seveda važno je pa, kaj sistem poroča. Prej sistem seveda več ali manj deloval na ekranu znotraj štale, sedaj sistem deluje ali na računalniku, ali na tablici, ali na pametnem telefonu. To pomeni, da kmet oziroma zaenkrat rejec mlečnega goveda, predvsem, vidi v 10 sekundah, a je kaj narobe z njegovo čredo ali ni narobe. Se pravi, ne glede na velikost, en pogled na ekran pozaprav zadošča, da vidimo, ali je v štali kaj narobe ali ni. To je v današnjem času, ko je na razpolago malo časa, dost pomemben podatek.
Je res, da lahko ta sistem pravzaprav da informacijo, da gre nekaj na slabše ali v kakšno smer, ki si jo ne bi želeli v štali, veliko prej, kot bi recimo to opazili s prostimi očmi?
To je osnovna značilnost tega sistema, vendar seveda moramo potem na tako sporočilo reagirati takoj. Ne? Če čakamo, nismo nič pridobili, se pravi, sistem zaznava ne samo, da gre kaj narobe, ampak lahko da tudi gre kaj prav. Recimo po temu, ko veterinar zdravi eno našo kravo ali pač več krav, sistem v parih urah že zaznava, a se je kaj poboljšalo ali ne. Mi zaznavamo to ponavadi šele naslednji dan. Vidimo, da se parametri gibanja, parametri prežveka izboljšujejo in to zelo hitro.
Prej ste omenili, kako se je lani začel širiti sistem. Pravzaprav bi lahko rekli ta nova izvedba v obliki ušesnih znamk, sicer pa je sistem ta Heat Time že znan, dokaj uveljavljen, zelo razširjen tudi v Evropi.
Proizvajalec tega sistema je SCR oziroma SCR iz Izraela. Pred nekaj leti je Alflex to firmo kupil in seveda to je potem šel takoj razvoj v smer ušesnih znamk, ker sta se dva najboljši svetovni firmi združili in sta seveda združili in znanje in kapital in sta iz temu naredila tudi pametno ušesno znamko, ne samo pametno ovratnico. Sistem je bil promoviran lani 3. julija v Londonu in je zelo napreden sistem in zelo enostaven za uporabo.
Mnogi se sprašujejo, glede na to, da sistem vzorči vsako minuto zbira veliko podatkov, kako mu zagotoviti dovolj energije, kaj se nahaja v tej pametni ušnestni znamki, če tako rečem.
Edina resna razlika, seveda razen zunanje oblike med ovratnico in ušesno znamko, oziroma med pametno ovratnico in pametno ušesno znamko, je ta, da je baterija v pametni ovratnici zdrži 7 let, medtem ko v ušesni znamki zdrži samo 3 leta. To seveda vpliva tudi na ceno sistema, vendar ljudje in tudi sami smo se na začetku bali, da prije do prevelikega izpada te znamke. Verjamemo, da je izpad pod procent. Se pravi, tu ima ena krava eno znamko, ne tako, ker to, kar je obvezno, dve znamki. Se pravi, če imamo v štali recimo 100 krav, to pomeni, ne bi izpadla ena ušesna znamka na leto. Vendar za hardver je treba potem kupiti novo. Ne?
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Gospod Vitomir Bric, torej zanesljivost sistema je velika, pokazalo se je, da izpadov pravzaprav ni veliko. Gotovo gre tukaj pravzaprav za znanje, ki ga je Alflex pridobil v vseh teh desetletjih svojega delovanja na področju ušesnih znamk. Prej sva že rekla kakšno besedo o tem, kaj lahko rejcu vsi ti podatki prinesejo, ko jih potem programska oprema obdela. Prav gotovo se najbolj, oziroma rejci najbolj prisegajo na to, da vedo, kako je s pojatvami in da pride do semenitev v tistem najbolj optimalnem času.
Zato je bil sistem razvit, vendar zdaj so ga še razširili, tako da sistem poroča. Prej smo govorili o tem, kaj zaznava, zdaj pa govorimo o tem, kaj poroča. Poroča zelo veliko o plodnosti, o zdravju in o skupinah. Pri plodnosti ne poroča več samo o času pojatve, ampak tudi o spontanih splavih, o pregonitvah, takrat, ko krava nima pojatev. Pri zdravju pa predvsem poroča o predporodnih in poporodnih težavah. Zelo je orientiran na krave takoj po telitvi, potem seveda poroča o stresu, temperaturnem stresu in še kaj bi se dobilo. Skupine pa obravnava kot skupine, se pravi, to je pa predvsem primerno za večje kmetije, rečemo 100 in več krav, ko imajo razdeljene krave po skupinah in seveda spremlja skupino tudi s povpreči in z dobrimi statističnimi obdelavami, tako da se vidi, recimo, kje živali presegajo meje zaupanja.
Gospod Vitomir Bric, verjetno je izziv še veliko večji, predvsem na večjih kmetijah, ko pride veterinar in dobi na vpogled podatke, ki jih sistem zbira, ima veliko lažji vpogled v zdravstveno stanje črede.
To je zelo dobro vprašanje. Sistem je pravzaprav povezljiv na vse strani. Ne? Najprej ne rečem to, ker v Sloveniji nimamo prav veliko programske opreme, ki je namenjena upravljanju z mlečnimi kmetijami. Najprej sistem združil s tako programsko opremo, s takim softverom. Potem je seveda združil navzven, kot ste že omenil, do veterinarskih postaj, lahko seveda na veterinarski postaji pogleda veterinar, kaj se dogaja v naši čredi, če mu to seveda dovolimo. Potem je stvar povezljiva z državnimi bazami, a ne, to skoraj že vsa zahodna Evropa uporablja, se pravi, iz tega sistema se podatki prenašajo direktno v državne baze. Sigurno imamo tudi dobre izkušnje celo v Sloveniji, da je kmetijska svetovalna služba iz tega črpa podatke in seveda tudi lahko za svojo pisalno mizo. In pa ne nazadnje so podatki tudi se prepisujejo v bazo SCR-a, ki je bil kupljen od Alflexa, ne? In sicer to imamo dve prednosti. Večje število podatkov pomeni večjo zanesljivost, boljše statistične obdelave, po drugi strani imamo pa tam vso zgodovino svojo, se pravi, če se nam karkoli na kmetiji zalomi, imamo arhiv v
glavni SCR-ju. Bazi.
Tako je.
Ko omenjate SCR, mnogi, ki imajo robote na kmetijah, že poznajo ta sistem, ker poganja robote in identifikacijo krav pri teh robotih. Verjetno bi znalo biti to tudi združljivo.
SCR ovratnice so sigurno pri vseh sistemih v zadnjih letih, kar je bilo razvito na Lejliju, na robotih od Lejlija. Moram pa priznati, da prav natančno ne vem, ali spremljajo natančno enake podatke, kakor je ta sistem, ki se podaja samostojno. Vem pa sigurno, da Lejli še prav velik sense time-ovih sistemov nima, ima več ali manj hit time-ove sisteme. Uh-huh. Drugač pa povratnica je enaka in tudi SCR je pisal v softver in še kakšno drugo opremo za robote.
Verjetno pa je samo vprašanje prihodnih korakov, kako se bo pravzaprav na tem področju zadeve začele združevati. Me pa zanima nekaj, magister Vitomir Bric. Mar se kdo od teh večjih kmetov bi rad videl v praksi, kako kakšen od teh sistemov deluje? Ste razmišljali, da bi popeljali recimo tiste, ki bi bili zainteresirani na kakšno od kmetij, kjer je to v praksi uveljavljeno, da bi videli, kako se skupaj izgleda?
Zdaj, dva sistema sta že zmontirana v Sloveniji, verjetno bomo v kratko zmontirali še dva, tako da se tudi v Sloveniji da nekaj videti. Rad pa bi tam nekje konc februarja, če kdo zainteresiran, naredil en izlet v bližino Belluna v Italiji, kjer je tudi neka skupina kmetov, ki ima neko posebno organizacijo tudi glede lastništva, več ali manj je pokrajina, lastnik in zemlje in kmetije in tako naprej. Teli so se pa združili in seveda še zmeren z močno podporo dežele in močno podporo italijanske države delajo v višinskih kmetijah. Imajo pa tudi dolgoletne izkušnje z temu sistemom, se pravi z SCR-ovimi sistemi in tam se da lepo videti, kaj se zgodi. Vsak, ki se bo obrnil na nas in se prijavil mogoče na vitomiraf@bric.si, je vabljen, da se tega konc februarja odleži, nažalost pa vsak krije stroške sam, ki pa če nas bo malo več, bojo malo nižji. Da se pa tudi v Sloveniji te sisteme videti, vendar je zaradi varstva osebnih podatkov zdaj ne bi zaenkrat povedal javno, kateri kmet ima to že zmontirano.
Je pa zanimivo, da je tehnologija tako hitro pravzaprav se začela širiti tudi pri nas. Kmetje torej so potegnili črto in so ugotovili, da spregledana pojatev lahko veliko stane.
Najbolj važno je, kako se bo stvar obnesla v praksi v Sloveniji. Še enkrat ne pa povem, da niti ne samo od kukor je bilo včasih za ugotavljanje pojatev, ampak za marsikakšen parameter plodnosti in za marsikakšen parameter zdravja.
Ja, vitomir@bric.si, torej elektronski naslov, spoštovane poslušalke in poslušalci, če bi vas zanimal izlet na kmetije v okolico Belluna, spoznali boste tudi zanimiv pristop kmetovanja na teh višinskih kmetijah, tudi verjetno presenečeni ugotovili, kako tamkajšnja dežela, pa tudi širše, skrbijo za to, da je krajina obdelana, da kmetijstvo je, da krave tam živijo in ugotovili tudi, zakaj so kmetje tam izbrali tak sistem, kaj jim prinaša in kako se v praksi tudi obnaša. No, magister Vitomir Bric, hvala lepa za vse te informacije, pa lepo nedeljo.
Hvala.
Spico prazni I'm sred bregov, poletila stoka čez hribe in polje. Le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Najdražim sred bregov, poletila stoka čez hribe in polje. Le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Le tam, kaj sem doma, kjer je srce.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Kmetje, ki ste v lanskem letu investirali v kmetijsko mehanizacijo, opremo, trajne nasade, osnovno čredo in še nekatera osnovna sredstva, imate pravico do uveljavljanja investicijske olejšave in sicer v višini 40% vlaganj. Pogoj za to pa je, da najkasneje do 5. februarja oddate obrazec na pristojni finančni urad. V tem primeru bo o olejšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2017, ki ga bo finančna uprava predvidoma poslala do 15. junija letošnjega leta. Kdor se z informativnim izračunom ne bo strinjal, bo lahko podal ugovor in takrat je druga možnost, da uveljavljate tudi investicijsko olajšavo, če bi zdaj do 5. februarja pozabili. Olejšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavljajo člani kmečkega gospodinstva oziroma člani agrarne skupnosti, ki lahko vlaganja dokažejo z računi, ki nosijo datum lanskega leta. Olejšava se prizna v višini 40% vlaganj. Zavezancem, ki niso identificirani za namene DDV, se olejšava prizna do celotnega zneska, DDV zavezancem pa od neto zneska. Pomembno je vedeti, da se olejšave za investiranje v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna Evropske unije, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne prizna. Ne priznavajo se vlaganja v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb ter nakup motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije, ter vlaganja v neopredmetena dolgoročna sredstva, kot so recimo licence za uporabo računalniških programov in še bi lahko naštevali. Naložbe, za katere je mogoče uveljavljati investicijsko olajšavo, so predvsem kmetijska in gozdarska mehanizacija in oprema, oprema hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev dvorišč okrog gospodarskih poslopij, plemenska in delovna živina, trajni nasadi, agromelioracije, postavitev pašnikov, namakalnih sistemov in drugo podobno. Zavezanec, ki uveljavlja olejšavo, pa je dolžan z osnovnim sredstvom oziroma opremo, za katero vlaga olejšavo, razpolagati najmanj 3 leta po letu vlaganja. Olejšava se prizna največ do višine letne davčne osnove iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, torej do višine katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebeli panter obdavčljivih subvencij. Če olajšava v letu vlaganja presega to davčno osnovo, neizkoriščeni del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v največ 5 letih po letu vlaganja. V naslednjih letih vloge ni potrebno ponovno vlagati, postopek samodejno izvede finančni organ, vlogo pa lahko vloži eden od članov gospodinjstva, prizna pa se vsem zavezancem v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu oziroma glede na njihove pripadajoče solastniške ali sorazmerne deleže v agrarni skupnosti. Vloga za uveljavljanje investicijske olajšave je z navodili na voljo na spletni strani Finančnega urada Republike Slovenije. Povezavo do vloge pa najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si v članku, kjer je podrobno opisano vse to, kar sem vam zdaj povedal.
Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre čez travnike. Nihče ne ve o deklici, nemo tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne veš, jaz mano si in te skrbi. Ko druga sem, jaz spet bežim, tja dalec stran. V jesenski dež. Ne ve o deklici, ki bosa gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj jo boli ime. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Ko druga sem in spet bežim, ja dalec stran. Neznano kam, nihče ne ve. Nihče ne ve. O deklici. Nihče ne ve.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem vam pripravil za današnje nedeljsko druženje. Andrej Jerman, ki je poskrbel za glasbeno podobo oddaje, in Robert Božič, ki sem jo pripravil in vodil, se poslavljava in vsem voščiva lepo nedeljo. V tednu, ki je pred nami, pa bodo jutranje minute za kmetijstvo in podeželje od ponedeljka do petka pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Vabljeni k poslušanju.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.